Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cuvântul Domnului în această dimineață. În Geneza, capitolul 42, voi citi de la versetele 14 la 24. Geneza, sau întâia carte a Scripturii, întâia carte a lui Moise, capitolul 42, de la versetele 14 la 24. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iosif le-a zis: v-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade sau spioni. Și i-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi, Iosif le-a zis: faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un traducător. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanțuri în fața lor. Amin. Cuvântul pe care l-am citit este bine, bine cunoscut de cei ce cunosc textul Sfintelor Scripturii, de cei ce iubesc Biserica lui Dumnezeu și se închină într-un mod regulat, normal, nu din când în când. Este un text care ne aduce aminte de acele timpuri arhaice, vechi, când Israel ca popor era în formare. Încă nu era un popor, era doar o familie. O familie care a început să se înmulțească. Este timpul în care cel rău, pricepând planul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu, țineți minte acest adevăr, a creat un popor pentru că Avraam și Sara n-au putut să nască, să aibă copii, și atunci Dumnezeu a intervenit supranatural și de aceea Israel este un popor creat, nu este un popor născut în sensul obișnuit al cuvântului. Diavolul, pricepând de lucrul acesta, s-a dezlănțuit împotriva planului Dumnezeu de la început. Iosif, acest fiu iubit de Iacob, este urât de frații lui. Este vândut pe nedrept în Egipt ca sclav. Apoi fapta lor este prezentată ca o minciună în fața tatălui lor, Iacob. A fost omorât de fiare sălbatice și noi am găsit spre dovadă haina plină de sânge. Iar Iosif în Egipt, după 20 de ani, 23 aproximativ, deci au trecut aproximativ 20-23 de ani, Iosif devine izbăvitorul fraților săi, a tatălui său, a ceea ce este de fapt poporul lui Dumnezeu. Istoria lui Iosif, frați și surori, este o istorie tipologică, o numim noi predicatori, adică în viața lui Iosif se vede reflectată viitoarea viață a Mântuitorului Iisus Hristos. Dintre personajele Vechiului Testament, viața lui Iosif se aseamănă cel mai bine cu viața Mântuitorului Iisus Hristos. Iosif a fost urât de frații săi. Mântuitorul Iisus Hristos a fost urât fără temei, fără bază. Iosif a fost vândut de frații săi. Mântuitorul Iisus Hristos a fost vândut de frații săi. Așa cum spune Scriptura, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Iosif a suferit pe nedrept din pricina fraților săi, devenind sclav, rob, în temniță. Mântuitorul Iisus Hristos a suferit pe nedrept. Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, spune Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, s-a făcut păcat pentru noi și a suferit moartea pe cruce, prin răstigniri. Iosif a devenit primul ministru, domnul Egiptului, salvatorul poporului său. Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, evreul Iisus Hristos, s-a făcut păcat în locul nostru, a murit în locul nostru, a devenit în felul acesta salvatorul nostru și El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. În dimineața aceasta, în după masa aceasta, în seara aceasta, pentru dumneavoastră în Europa, după masa este în Australia, pentru că suntem urmăriți în direct și acolo, este după masa mâine. În dimineața aceasta, deci, aici la Emanuel, voi veni, frașii și surori, doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră cu un cuvânt special. Tot cuvântul Domnului este special, dar un cuvânt special care să ne trezească nouă conștiința. Pentru că din pasajul acesta vom redescoperi astăzi, poate mai evident ca oricând, ca în alte împrejurări, adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și adevărul este acesta. Obadia, capitolul 1, versetul 15. Cum ai făcut, așa ți se va face. Acesta este adevărul. Și aceasta știți când? Când nu te pocăiești. Deci atunci când nu te pocăiești. Că dacă mă pocăiesc, dacă te pocăiești, Dumnezeu șterge fără de legea. Și nu-și mai aduce aminte de ea. Pasajul acesta și istoria aceasta ne aduce aminte de asemenea de principiul pe care Dumnezeu l-a stabilit în creație și în relațiile interumane. Și principiul este acesta. Ce face omul, aceea va și secera. Galateni 6:7. 20 de ani au trecut de la fapta criminală a fraților lui Iosif. 20 de ani se uită mult, nu este așa? Se uită mult. Însă un fapt nu se uită, frați și surori, doamnelor și domnilor. Păcatul nu se uită niciodată. Dumnezeu a lucrat când ne-a construit atât de maestru încât orice se poate pierde afară de memorie. Vedeți, noi avem probleme cu memoria. Însă nu este memoria cu care vom sta în fața eternității. Memoria cu care vom sta în fața eternității este activă și va lucra 100%. Recitesc versetele următoare și apoi vă spun titlul mesajului din această dimineață. Uitați-vă la versetul 21. Ce spun ei după 20 de ani? Ei au zis atunci unul către altul. Da, am fost vinovați față de fratele nostru. căci am văzut neliniștea sufletului lui. I-au zis cu ce detalii vorbesc. Neliniștea sufletului. Au văzut-o cu 20 de ani în urmă și o țin minte. Când ne rugau, uitați, și momentul ține minte. Și nu l-am ascultat. Țin minte ce au făcut. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Știu de ce le se întâmplă, ce le se întâmplă. Mesajul cu care mă voi adresa cu smerenie dumneavoastră se intitulează Memorie și timp. Memorie și timp. De ce a îngăduit Dumnezeu istoria aceasta, numai ca să ne vorbească în principiu profetic despre ceea ce urmează să experimenteze Mântuitorul Iisus Hristos? Nu numai pentru aceasta. Istoria a fost scrisă pentru noi, pentru ca să ne dăm seama că în fiecare zi avem nevoie de pocăință. Dacă nu, istoria aceasta se va repeta în viața noastră, în viața mea, în viața ta. Dumnezeu îți va pune în față, așa cum spune în Psalmul 50, iată ce ai făcut și eu am tăcut, ți-ai închipui că sunt ca tine, dar ți le voi pune toate în față. Și înainte de a vedea trei aspecte fundamentale legate de acest subiect, memorie și timp, permiteți-mi un singur enunț să mai fac. Uitați-vă în versetul 24, puneți în versetul 24 din textul nostru și remarcați acest lucru care de asemenea este profetic și se vede astăzi în Israel. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanțuri în fața tuturor. Observați pe cine l-a legat? Pe cine? Pe Simeon. Simeon înseamnă ascultare. Uitați-vă în profetul Isaia, uitați-vă în profetul Ieremia, uitați-vă la cuvintele lui Iisus Hristos și uitați-vă la cuvintele lui Pavel. Când spune această profeție și acest pasaj biblic, zice, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar de mine, ce face? Nu ascultă. Pentru că le-am închins mintea să nu asculte și să nu priceapă. Dar aceasta după cât timp? După o istorie de 2000 de ani. A avut Dumnezeu răbdare cu Israel 2000 de ani. Apoi după 2000 de ani Dumnezeu a intervenit cu mânie și le-a luat ascultarea. Pentru ca tu și cu mine să intrăm în ascultarea lui Dumnezeu. La ora actuală, ascultarea le este luată. De aceea nu pricep. De aceea nu pricep. Și îl cinstesc pe Dumnezeu doar cu buzele. Lucrul acesta trebuie să-ți spună și ție, profetic, și mie, că Dumnezeu are răbdare cu mine, răbdare cu tine, odată, de două ori, de 20 de ori. Dar la un moment dat, ca lui Israel, ca lui Faraon, ne poate închide ascultarea și atunci poți să crezi toate teoriile câte le spun cei mai celebri teologi, că nu te ajută la nimic. De aceea trebuie să crezi în Domnul astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima să-L ascultăm astăzi. Hai să vedem cum lucrează Dumnezeu ca să mă trezească, să te trezească. Primul lucru este efectul de oglindă. Efectul de oglindă. Același principiu pe care o să-l vedem și să vedeți că e frumos lucrează Dumnezeu. Principiul efectului de oglindă îl folosește Dumnezeu și astăzi. Cu ce scop? Cu scop să mă trezească. Ce a vrut Iosif cu frații săi? A vrut să intre din nou în părtășie cu ei. A vrut să le arate că Dumnezeu și-a împlinit cuvântul. El este în poziție să fie domn și să se plece toată lumea civilizată înaintea lui în vremea aceea. Dar nu asta urmărea el, să se plece frații lui în fața lui, nu aceasta. Ci Iosif urmărea ca frații lui să se pocăiască, să spună, am greșit, hai să avem relații frumoase și bune. Și ca să-i determine spre pocăință, Iosif, inspirat de Duhul Domnului, a folosit ceea ce noi numim efectul oglindă. Ce însemnează aceasta? De exemplu, când stai în fața oglinzii, ce vezi în oglindă? Pe tine te vezi, nu? Exact așa cum ești. Iosif, ca să-și trezească frații, i-a pus în fața unui sistem oglindă. Și anume, este un sistem întreit. Primul este abordare din experiență. Abordare din experiență. Deci putea să facă, deci în primul rând putea să facă abordare din experiență. Ce însemnează aceasta? Mi-ați făcut rău, vă fac rău. Mi-ați întors spatele, vă întorc și eu spatele. V-ați purtat criminal cu mine, acum sunt în poziție de autoritate să pot să mă port cu asprime cu voi. Voi pentru ce ați venit la mine? Ați venit pentru binecuvântare. Principiul este următorul. Dumnezeu nu binecuvintează pe făcătorii de rele. Ar fi împotriva naturii lui. Pentru că dacă binecuvintează numai pe făcătorii de rele, pe frații dintre noi care calcă în picioare cuvântul Dumnezeu, chiar dacă pentru o vreme le merge bine și spun suntem binecuvântați. Țineți minte acest adevăr. Este împotriva naturii lui Dumnezeu pentru că și-ar descuraja poporul să-l binecuvinteze pe cel rău și poporul lui să fie călcat în picioare. Și-ar descuraja poporul. Proverbe 28:28 spune, când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Adică Domnul nu va face să prospere pe cel rău și să-l facă pe poporul său să fie cerșetor, să trăiască de azi pe mâine. Chiar dacă, repet, pentru o vreme, cel ce a păcătuit, fiul risipitor, frații lui Iosif, sunt prosperi într-un fel sau altul. Și li se pare că prosperează. Chiar dacă se întâmplă lucrul acesta, este nu ca să le arate Dumnezeu că uite, vă merge bine, sunteți prosperi, ci să le arate Dumnezeu că viața este în mâna lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt controlate de El, așa cum le dă, le ia într-o clipă. Și fără pocăință le ia. Le ia. Fără pocăință le ia. Deci, Iosif putea să-i abordeze din experiență. V-ați purtat rău cu mine, mă port și eu rău cu voi. Dar nu vrea lucrul acesta. Ci Iosif vrea să-i testeze, să-i pună în fața ceea ce am numit eu și o să vedeți imediat efectul oglindă. Pentru că în felul acesta le poate trezi conștiința, le poate vorbi sufletul, le poate vorbi minții, le poate vorbi inimii. Dumnezeu are aceeași procedură. Când eu am făcut rău, când tu ai făcut rău. Când eu am călcat legea lui Dumnezeu, când tu ai călcat legea lui Dumnezeu, după dreptatea lui Dumnezeu, ar fi putut să-mi ia viața în clipa aceea. Pentru că plata păcatului este moartea. Însă Dumnezeu, în îndelunga lui răbdare cu mine și cu tine, m-a lăsat în viață, m-a binecuvântat o vreme, cu ce scop? Nu să continuu să păcuiesc, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Ce vom zice dar? Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Nu! Deci Dumnezeu a zis, nu m-am răzbunat pe tine, nu m-am purtat după felul cum tu te-ai purtat cu mine, ți-am arătat că pâinea încă este în mâna mea și ți-o dau, dar asta am făcut-o ca tu să te trezești. Abordare din experiență, deci a zis, evit aceasta. Doi, tratare după emoții. Reacția cea mai frecventă între noi este reacția la emoție. Uitați-vă în familie, între soț și soție, între părinte și copil. Uitați-vă între prieteni. Unde reacționăm cel mai repede? La emoție. Mi-a spus ceva, m-a deranjat. Mi-a spus ceva, mi-a muiat inima. Uitați-vă la alegerile din America. Mitt Romney era cu 5 puncte naționale înaintea președintelui Barack Obama. A venit furtuna și pentru că președintele și-a făcut datoria să meargă să vadă ce ajutoare trebuie să trimită, ce au zis oamenii? Dom'le, ce președinte bun! Păi, asta e datoria lui. Pentru că el e în putere în clipa aceea. Oamenii lucrează și reacționează la emoții. La emoții. Sau în Missouri, John Ashcroft, fostul attorney general, procurorul general al Statelor Unite, a fost senator în Missouri. Când au fost alegerile și trebuia să își candidat din nou ca să fie reales senator, s-a întâmplat în săptămâna înainte de votul propriu-zis, a murit guvernatorul. A murit guvernatorul. Soției guvernatorului a venit o idee să candideze ea pentru senat în numele fostului ei soț. Și lumea a fost mișcată emotiv și a câștigat votul. Oamenii lucrează la emoții. Și când lucrezi la emoții, partea dificilă este că atunci nu gândești. Nu gândești real. Nu judeci lucrurile ca să le iei în complexitatea în care sunt ele. Iosif nu și-a tratat frații după emoții. După emoții putea să aibă gândul răzbunării. După emoții putea să aibă gândul mândriei. V-am spus ce vis am avut din partea lui Dumnezeu, că toți vă închinați în fața mea. Uite, acum o să vă arăt că vă închinați. N-am făcut așa. După emoții, Iosif putea să fie ocupat de gândul retribuției drepte. După Obadia 15, cum ai făcut, așa ți se va face. Dar n-am făcut așa. După emoții, Iosif putea să-i asuprească. Dar n-am făcut așa. Cuvântul Domnului spune, Geneza 42:24, uitați-vă, Iosif a plecat la o parte de la ei și în loc să-i apese pe ei care l-au făcut să plângă, s-a dus el să plângă mai departe. S-a dus la o parte să plângă. Și știți de ce a plâns? A plâns pentru că i-a văzut, s-a bucurat să-i vadă, însă a plâns mai tare pentru că i-a văzut nepocăiți. Asta a fost plânsul cel mai mare. După 20 de ani, veniți să vă dau și pâine, după 20 de ani țineți tatăl meu în minciună, după 20 de ani, nu pot să cred că nicio schimbare nu s-a produs în voi. Nu pot să cred. Putea să reacționeze, deci după experiența care a avut-o cu ei, putea să reacționeze după emoția în care l-au pus. Însă, știți ce spune cuvântul Domnului în Proverbe 16:32 și aș vrea să-l pun la inimă acest cuvânt, casa mea, să-l pună la inimă casa ta. Cel încet la mânie, la emoții, prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cât de important este cuvântul acesta în familie, între relațiile dintre soț și soție, relațiile dintre părinți și copii, cât de important este cuvântul acesta, adevărul acesta, între relațiile frățești, cât de important este cuvântul acesta între relațiile sociale. Să fii stăpân pe sine. Să nu reacționezi la emoție. Încă o dată, frații lui Iosif i-au pricinuit un mare necaz. Acum are posibilitatea să se răzbune, cum zice americanul, big time. Dar să stăpânește. Mai bine se duce el într-o parte și plânge de nepocăința lor. Și în felul acesta Iosif ne demonstrează ceea ce urma să facă Mântuitorul Iisus Hristos. Dar Iosif de asemenea ne demonstrează ceea ce putem să facem noi ca oameni care cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu se poartă la fel cu noi. Uitați-vă în Osea 11, versetele 8-9, cum zice Dumnezeu. Cum să te dau Efraime? Cum să te dau Emanuele? Pune numele tău acolo. Cum să te predau Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Sodoma și Gomora înseamnă. Cum să îți fac a Țeboimului, cetăți care au căzut atunci. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă, pentru că ne-ar nimici într-o clipă, deci dacă ar lucra după emoții. Nu vă voi mai nimici, n-am să-l nimicesc pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu om. Eu sunt Sfântul lui Israel în mijlocul tău. Glorie Domnului! Pune la inimă cuvântul acesta. Și nu lucra după emoții. Nu te aprinde. gândește, judecă, analizează. Dar frații lui Iosif nu s-au pocăit. Nici în felul acesta. Nu s-au pocăit. Și atunci Iosif, ca să-i trezească, îi abordează cu evidență după efectul oglindă. Deci îi abordează cu evidență după efectul oglindă. Ce face? Uitați ce face. Îi pune pe frații lui în trei ipostaze similare cu ipostazele în care el a fost. Ca să vadă, nici așa nu se vor trezi. Nici așa nu se vor trezi. Și primul test la care îi pune, primul test la care îi pune, este testul spionajului. Geneza 42:9. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis: voi sunteți iscoade. Ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Care a fost prima procedură a fraților săi cu privire la el? Uitați-vă în Geneza 37, versetul 2 și apoi versetul 19. Iată istoria lui Iacob. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Versetul 19 din Geneza 37. I-au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Și cu alte cuvinte, o să meargă înapoi la tata și o să spună ce-o văzut aici la noi din Artemis. Cu ce au acuzat pe Iosif? Că spionează. Spionează. Și acum Iosif îi pune în aceeași situație, dar dacă le trezește conștiința. Cu ce acuză? Cu ce acuză? Cu spionaj. Poate că frații lui Iosif se trezesc. Poate că frații lui Iosif văd. Poate că soțul tău vede. Poate că soția ta vede și își dă seama: stai că și eu am făcut lucrul ăsta. Poate că prietenii tăi văd. Poate că frații tăi cu care ai fost aproape văd. Și eu am procedat la fel. Oare de ce mi se întâmplă lucrul acesta? Așa cum va spune mai târziu paharnicul. Îmi aduc aminte de greșeala mea. Al doilea test, deci efectul oglindă, este testul întemnițării. Geneza 37:24, uitați-vă, l-au luat și l-au aruncat în groapă, deci ca într-o temniță. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza 42:17, și-a aruncat pe toți trei zile în temniță. Deci, îi pune din nou, le pune oglinda în față. Cum ați tratat pe mine? Spion. Hai să vedem dacă voi vă pune situația aceea. Cum vă simțiți voi? Vă treziți? Nu vedeți că, exact cum spune cuvântul Domnului, Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel, Romani, capitolul 2, cu versetul 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Hai că ți-aduc toate lucrurile în față. Te pun în situații, în circunstanțe similare, să vedem. Te trezești? Nu te pune ca să te simți mizerabil, ci te pune pentru că îți iubește sufletul, îmi iubește sufletul, te dorește, mă dorește să mă întorc din nou la el. Te dorește să fie din nou pace în casa ta, în familia ta, între prieteni, între biserici. I-a pus într-o situație ca de temniță. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că lucrul acesta se repetă și astăzi cu tine. Vezi că ești legat în sufletul tău? Ești legat în sufletul tău? Problemele pe care le-ai făcut, problemele pe care le-ai pricinuit și ai văzut că vin acum peste tine și te simți în sufletul tău ca și legat. Nu te poți bucura. Dumnezeu te ține acolo, mă ține acolo, ne ține acolo ca să ne trezim. Înțelegi? adâncimea? Nu este numai o întâmplare, așa că uite cum s-au întâmplat lucrurile. Dumnezeu vorbește pentru că este cuvântul Său. Observă-te în dimineața aceasta. Ești legat în suflet, ești legat în minte, ești legat în inimă, ești legat în exprimare, ești legat în bucuria mântuirii, ești legat în bucuria Duhului Sfânt, ești legat ca și David și spui, dă-mi, Doamne, iarăși bucuria mântuirii, dă-mi bucuria Duhului Tău celui Sfânt, mi-o dă, ți-o dă. Dar trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne pocăim. Și apoi, este a treia dimensiune, este testul cu ostaticul. Geneza 42:24. Pe el l-au trimis, deci prizonier, l-au trimis vândut la eșmaeliți, nu? L-au vândut la eșmaeliți, potrivit Geneza 37. L-au luat și l-au aruncat în groapă, de la versetul 24. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de eșmaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ișmaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți sau ișmaeliți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă, l-au vândut cu 20 de sicli de argint ișmaeliților care l-au dus în Egipt și în Egipt a fost făcut sclav, pus în temniță. Efectul oglindă. Care a fost a treia procedură? Ce le-a zis? Hai să vă țin ostatici, hai să vă țin în temniță, să vedeți cum este. Și acum vă pun dumneavoastră o întrebare. Uitați-vă bine la mine. Când i-a pus în fața acestui test efect de oglindă, s-au trezit. Pentru că uitați-vă acum în versetul 21. Ei au zis atunci unul către altul. Ei, când i-a pus să se vadă. Le-a pus oglinda în față. M-ați făcut spion? Hai să vedem cum vă simțiți voi să vă spun că sunteți spioni. M-ați pus în temniță? Hai să vă pun pe voi să vedeți cum este să fiți în temniță. M-ați ținut ostatic? Hai să vedem cum sunteți voi să fiți ostatici. I-au zis atunci unul către altul. Da, am fost vinovați față de fratele nostru. Și țineți minte, frați și surori, doamnelor și domnilor. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în versetul 23 din Geneza 42. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea. Aș vrea să știți un lucru și să știm un lucru. În toată această perioadă de timp când vrem să facem pe bravi și să trăim 20 de ani în păcat, 20 de ani în încăpățânare, 20 de ani în mândrie, în toată această perioadă de timp este unul care ne înțelege și ne vede și ne aude. Cum știți cine este acesta? Un Iosif mai mare. Este Iisus Hristos. Îmi știe toți pașii, îți știe toți pașii. Îmi știe gândurile, îmi știe vorbele. Și eu cred că nu știe nimeni despre mine, nimic. De aceea să vedem acum, în al doilea rând, după ce a trecut prin testul oglindă, s-au trezit. Și să vedem acum puterea memoriei. Deci, în al doilea rând, puterea memoriei. Geneza 42 cu versetul 21, partea a treia. I-au zis atunci unul către altul. Am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Frați și surori, doamnelor și domnilor, memoria nu este numai o abilitate, un har pe care unii îl au. Memoria este lucrarea Duhului Sfânt. Frați penticostali, memoria, noi tot vorbim de lucrarea Duhului Sfânt. Una din lucrările fundamentale ale Duhului Sfânt este activarea memoriei. Iisus Hristos a spus către apostolii săi și spune către noi, când va veni Duhul Sfânt, vă va aduce aminte de tot. De tot. Deci cel ce activează memoria nu-i tânărul sau bătrânul, nu-i școala, a rolul lor. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și pentru că toți trebuie să stăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, ori dacă nu ne pocăim, stăm în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, aș vrea să vă aduc aminte, nu să vă speriu, noi vorbim cuvântul Dumnezeu ca să ne pocăim. Iisus Hristos a investit viața lui în sufletul tău și în sufletul meu și ne iubește așa de mult că nu vrea să ne scape, de aceea ne-a păstrat până în clipa aceasta, altfel în clipa în care am păcătuit putea să ne ia viața, dar a zis, îl iubesc. Te iubesc cu o iubire eternă, vreau să te trezești. Uite, te-am pus și în fața acestei oglinzi să vezi ce mi-ai făcut mie. Și acum când se trezește memoria, uitați ce face memoria. Memoria are trei puteri. Are putere peste timp. Are putere peste timp. După 20 de ani, memoria așa le lucrează, de parcă acum se întâmplă. L-am văzut cum plângea, l-am văzut neliniștea sufletului, l-am văzut cum se roagă. 20 de ani n-au putut să uite. Exact așa face Dumnezeu cu tine și cu mine. Îți aduce aminte atunci când ai privit părinții în față și le-ai spus că sunt niște inculți. Îți aduce Dumnezeu aminte. Chiar dacă au trecut 40 de ani. Îți aduce Dumnezeu aminte pentru că Duhul Sfânt îți activează memoria când ai făcut nedreptate fratelui tău. Mi-aduc aminte în ziua aceea. Știu ce am făcut. Îți aduce Dumnezeu aminte. Îți aduce aminte când ai violat fata aceea. Îți aduce aminte când n-ai dat plata lucrătorului care a fost în business-ul tău. Îți aduce Dumnezeu aminte pentru că îți activează memoria. Și dacă nu crezi că nu ți-o activează acum, dă-mi voie să spun, ți-o activează în eternitate. Ce zice Avraam bogatului? Deci adu-ți aminte. Nu așa spune. Adu-ți aminte când erai acolo și nu uite. 6.000 de ani, memoria nu se șterge. Pe toți cât îi înviază Dumnezeu, Duhul Sfânt le activează, memorie are putere asupra timpului. Timpul nu-i problemă pentru memorie. Nu numai atât. Are putere asupra detaliului. Uitați-vă în Geneza 42 cu 21d, când ne ruga, extraordinar, observați ce memorie, mi-aducem aminte, dom'le, exact când ne ruga, detaliul acela nu-l uită, și așa face Dumnezeu cu tine și așa face cu mine. Îți aduce aminte de toate detaliile, unde te-ai întâlnit, cum ai planificat păcatul, cum ai planificat înșelarea, cum ai planificat minciuna, cum ai planificat lucrurile pe care le-ai făcut. Îți aduce aminte Dumnezeu de toate detaliile, la care colț de stradă ai stat, în care mașină ai săvârșit păcatul, în care colț de întuneric te-ai ascuns. Îți aduce aminte Dumnezeu de detaliu, pentru că este Duhul Sfânt la lucru. Pentru că este Duhul Sfânt la lucru. Și aș vrea să spun un lucru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează cu deamăruntul. Nu în general. Cu deamăruntul. Nu se ocupă cu mărunțișuri, dar lucrează cu deamăruntul. Fiecare detaliu, fiecare vorbă, fiecare privire, fiecare gest, așa o să-mi amintesc de el, așa o să-ți amintești de el când? Dacă nu mă pocăiesc. Memoria are puterea asupra deciziilor luate. Ia uitați-vă ce spun ei, Geneza 42 cu 21e. Și nu l-am ascultat. Și nu l-am ascultat. Cine a luat decizia aceasta să ne asculte, să nu-l asculte pe Iosef. Cine a luat decizia aceasta? Ei. Vei zice tu, păi frate, împrejurările au fost așa că eu m-am lăsat dus de val. Nu te-a dus valul. Te-a dus inima. Indiferent câtă motivație ai din partea celor de afară, indiferent câtă motivație am din partea celor de lângă mine, frații mei, în ultimă analiză eu sunt vinovat, pentru că nici cel rău, cât e el de rău și de puternic, nu mă poate lua în brațe și să mă pună în brațele unei femei.
Nu mă poate lua în brață și să mă pună să mă duc să fug, să mă duc să mir, să mă duc să complotez, să mă duc să sparg. Nu mă poate lua în brațe.
Ci trebuie să zic, mă duc. Am luat decizie. Decizia este a mea. Decizia este a ta. Observați? Șocul, efectul oglindă. Nu, te întreb, de ce mi se întâmplă acestea? Ia stai puțin și gândește. Pentru că este o metodă pe care Dumnezeu o folosește cu mine și cu tine ca să mă trezească. Să mă pocăiesc, nu să-mi facă rău, să mă simt mizerabil, să mă trezească. Frații lui Iosif au reintrat din nou în părtășie cu Iosif. Au beneficiat de poziția lui Iosif. Tu și cu mine putem reintra din nou în părtășie unii cu alții și în părtășie cu Marele Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Ne putem bucura de îndurarea Lui. Ne putem bucura din nou de bucuria mântuirii. Ne putem bucura din nou de bucuria Duhului Sfânt. Frați și surori, ne putem bucura din nou de prezență vie în casa lui Dumnezeu. De prezență vie în familie, în viața personală. Dar trebuie pocăință. Dar trebuie pocăință. Apoi, în al treilea rând, Duhul Sfânt activează puterea conștiinței. Geneza 42 cu 21a. I-au zis unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru. În sfârșit, li s-a trezit conștiința. Deci n-au mai venit cu scuze și să spună, păi să vezi, păi știi, ne-a deranjat visul tău, păi știi, viziunea ta, păi știi, spionatul tău, păi știi, faptul cum te simpatiza tata, păi știi, nu. Și au spus, am fost vinovați față de fratele nostru. Conștiință trezită. Știți de ce? Activează Duhul Sfânt conștiința? Sunt trei detalii. Primul, suntem din neam de Dumnezeu. Fapte 17 cu 28 spune Sfântul Apostol Pavel, și fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, deci fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, de aceea conștiința noastră nu piere. Nu piere. Că avem în noi din chipul Lui, din chipul Lui etern. Al doilea detaliu, și aici, fiind din neam de Dumnezeu, în noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, avem spirit de dreptate și avem spirit de absența dreptății. Știm când este drept și știm când lipsește dreptate. Uitați-vă la cei mai păcătoși oameni. Mi-aduc aminte ceea ce am trăit sub comunism în România. Când mergeai și stăteai la cozile acele infernale pentru să reușești să cumperi un pui din acela beteac de crevedia, vână de 2 săptămâni, mai țineți minte, nu? Așa. Era câte un bețiv, era câte un amărât acolo care vedeai că e numai zdrență și sufletul lâncuie. Spunea, trebuie să facă Dumnezeu dreptate. Așa vorbeau ei. Nu se poate să lase Dumnezeu lucrurile astea așa. Pentru oricine, cât o fi de păcătos și de păgân, conștiința e din Dumnezeu. De-aia te mustră, de-aia mă mustră. Al doilea, avem legea lui Dumnezeu în noi, în conștiință. Roman 2, versetele 14 și 15. Spune, pe neamurile care nu au o lege, își sunt singure legea, fiindcă cugetul lor, conștiința lor care este în ei și care e luminată de Dumnezeu, fie îi învinovățește, fie îi dezvinovățește. Este în noi legea lui Dumnezeu ca să lucrăm drept. Și apoi, are a treia dimensiune, avem în noi gândul eternității. Eclesiastul 3:11 a pus în ei, spune, Dumnezeu toate lucrurile le-a făcut bine, la vremea potrivită, a pus în om până când și gândul eternității, gândul veșniciei. Când a pus gândul veșniciei în noi, ne-a conștientizat că să moștenim veșnicia, eternitatea, într-o lume finită, într-o lume limitată ca a noastră din pricina păcatului, ne trebuiește o conștiință curată. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, este puterea rațiunii drepte. Puterea rațiunii drepte. Geneza 42 cu 21F și 22F, adică partea finală a acestor versete. Auziți ce spun ei? Ce rațiune au? Ce logică? Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Versetul 22 final. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Încearcă să se dezvinovățească? Nu. Încearcă să se motiveze? Păi să vezi? Nu. Li s-a limpezit și logica. Li s-a limpezit și judecata. Dumnezeu face la fel cu tine, cu mine, după ce mă pune în fața efectului de oglindă, să văd ce am făcut. Și ca să mă trezească, îmi activează memoria până la detaliu, îmi activează conștiința să-mi dau seama și îmi activează rațiunea. Și spune Dumnezeu, ce crezi tu că meriți acum? Pedeapsă. Ce să merit? Nu meriți cumva să te scuzi? Nu. Merit pedeapsă. Nu meriți cumva a să treacă și asta? Nu. Merit pedeapsă. Nu crezi că meriți cumva hai să uităm și... Nu. Merit pedeapsă. De aceea vine peste noi ce vine. Rațiunea vede nevoia dreptății divine, rațiunea luminată de Duhul Sfânt vede nevoia retribuției, rațiunea vede justificarea divină pentru judecată și rațiunea luminată de Duhul Sfânt vede dreptatea divină. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în concluzie, ce se întâmplă cu viața ta? De ce crezi că Dumnezeu n-a intervenit cu dreptatea Lui? Țineți minte acum, ascultați-mă bine. Nu că Lui Dumnezeu nu-i drept. De ce credeți că Dumnezeu n-a intervenit cu dreptatea Lui în dreptul meu, în dreptul tău, în dreptul casei mele, în dreptul casei tale? Dacă intervenea cu dreptate, eram out. Eram terminați. Eram în mormânt și eram nemântuiți. Însă Dumnezeu a zis, cum vă spuneam și altă dată, cum spune cuvântul Domnului, am investit ce mi-a fost mie mai drag în ei. Pe singurul meu fiu, pe Iisus Hristos. Și atunci, uite ce am să fac. În dreptatea mea am să amestec ce? Milă. Am să mai pun un ingredient acolo, dragoste. Am să mai pun un ingredient acolo, îndurare. Am să mai pun un ingredient acolo, bunătate. Am să mai pun un ingredient în dreptate, îndelungă răbdare. Și am să mă duc înaintea lor, am să mă duc înaintea lui, am să mă duc înaintea ei, am să mă duc înaintea acestei familii, acestui tânăr, acestei tinere, acestui soț, acestei soții, acestui păstor, acestei biserici, mă duc înaintea lor și îi întreb, de ce credeți că vă merge bine? Că sunteți descurcăreți? Suflă Sandy peste voi și cât sunteți de newyorkezi? Arătați ca în lumea treia. Am făcut-o pentru că vă iubesc. Dacă nu vă treziți, vă trec prin aceste efecte de oglindă, să vă aduc aminte, să vă citiți viața. Și atunci când te trezești la efectul de oglindă, îți dai seama că Duhul Sfânt îți activează memoria și așa de bine vezi, cu detaliu. Timpul nu mai este problemă. Pentru că atunci când activează Duhul Sfânt memoria, efectul trebuie să fie pocăință. Îți activează conștiința și când îți activează conștiința, spui, da, sunt vinovat, nu este scuză. Și când îți activează Duhul Sfânt și rațiunea, spui, ce merit? merit pedeapsă. Însă Iosif, și cel mai mare decât Iosif, Iisus Hristos spune, dacă v-ați trezit, nu vă pedepsesc. Eu sterg păcatul pentru totdeauna și nu mai aduc aminte de el, dacă te-ai trezit. Intră în bucuria mea, intră în bunătatea mea, intră în belșugul meu, intră în binecuvântările mele. Vrei să te binecuvinteze Domnul? Trezește-te! Să ne trezim, frați și surori! Lasă Duhul Sfânt să-ți activeze memoria, să-ți activeze conștiința, să-ți activeze rațiunea. Lasă-L pe Duhul Sfânt, pentru că El lucrează drept, lucrează bine. Mărit să fie numele Domnului, pentru cuvântul Lui, pentru lucrarea Lui glorioasă. O lucrare prin care mi-arată că mă iubește, ți-arată că te iubește. Hai să iubim și noi, cu pocăință adevărată. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne ridicăm în picioare. Medităm la acest cuvânt. Medităm la dragostea lui Dumnezeu. Medităm la cel care este mai mare decât Iosif și se uită cu milă la tine, la mine, la casa ta, la casa mea, la familia ta, la familia mea, la biserica noastră. Și haideți să mergem dincolo de micimile noastre, dincolo de mărunțișurile, să mergem la pocăință, să mergem la îndurarea lui Dumnezeu, dar să o căutăm cu detaliu. Spune, Doamne, aici este slăbiciunea mea, aici, aici, aici. Spală-mă Tu și voi fi mai alb decât zăpada. Curățește-mă Tu și voi fi cel mai curat. Îndură-te de mine, așa cum zicea David. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci știu împotriva cui am păcătuit, împotriva Ta și a sufletului meu. Ne rugăm Domnului.